Армысыздар, ардактагай энди азаттыктан берилетин такырттардын кээбирин алдымен атап өтөйүн. Павлодар коммунисттеринин 7 карашаны атап өтүү үчүн Ленин эскерткичине гүл коймакчы болгон жыйыны митингге улашып кетти. Алматы каласынын медиа адамдык соту Гүлжан.орг сайтынын журналисти Валерий Сургановко катышты өкүм чыкты. Ал ошол сайтка катышты экинчи бир сот али аякталган жок. Будан 70 жыл мурун 41 жылга 7 карашада совет жаунгерлери Мәскеуден Кызыл алаңда өткөн аскери параттан бирден майдан шебине аттанды. Мәскеуди коргоо шайкасы кийин согуш кахармандарынын бири Бауыржан Момушул тууралуу түшүрүлгөн фильмге аркау болду. Мәскеуде мине осы фильм экинчи кайтара көрсөтүлүп жатыр. Жаңы өзүндөгү кирүүчүлөрдүн белсендиси Айман Оңгарбаеваны прокуратура не үчүн чакырткан экен? Бул суроого жоопту Азаттыктын арнайы сухбатынан билетин буласыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Абит толкунда Азаттык радиосу эн хабарларыбызды кеңинен сабактай отурсак, Казакстан коммунисттери Октябрь революциясынын 94 жылдыгын атап өтүү үчүн түрлү калаларда пролетариат көсөмүнүн эскерткичине гүл чоктарын коюп тагызым этүүгө тырышты. Ал Ленин эскерткичи жок калаларда бул алаңдарда өттү. Дегенмен Павлодар коммунисттеринин 7 карашадагы осы Ленин эскерткичине гүл чоктарын коймакчы болгон жыйыны митингге улашып кеткен экен. Ал Актау каласында мындай шара өткөрүлмөй койгон. Мине бул такырыптарды азыр Мәншик Асодайдан тыңдап көрөйүк.
Карашанын 7-си күнү Павлодарда Казакстандын коммунисттик халыктык партиясынын мүчөлөрү өздөрүнө Лениндин эскерткичине дәстүрлүү гүл шоктарын коюуга тыйым салынганына карамастан 60га жуук адам жыйналып үнсүз митинг өткөзгөн. Бул тууралуу Азаттык радиосуна партиянын Павлодар облустук филиалы жетекчилеринин бири Марат Түлендинов кабарлап отур.
50-ден 60 адамга дейин. Соңунда гүл шоктарды койдук. Биз калай мына халыктын аузун калай жабамыз? Сол 4-5 адам сөз айтты.
Бас аягы 1 саатка жуук өткөн шараны полиция кызматкерлери бакылауга алган. Олар жыйналган коммунисттерди бул жыйындын заңсыз экендигин эскертип, уюмдаштыруучуларга каттама толтуруп кеткен экен. Марат Түлендиновдун сөзүнчө, өздөрү өткөн аптада аталган шараны уюмдаштыратындыгы жайлы жергиликтүү акимдикти эскерткен экен.
Биз Казан айынын 23-үндө арыз жазганбыз, арыз бергенбиз калай акимге уруксат суроого. Митингди өткөзүүгө уруксат үчүн арызды жазып, бирок карашан айынын 2-сінде жооп берген. Биз белгиленген орунга өткөзүүгө болмойт. Бизге сол көрсөткөн орун сол автомобилист деген стадиондун жанында баягы осуна Павлодар каалык маслихат на шешимин боюнча сол белгиленген орунга көрсөттү бизге. Бирок биз оган келишпейбиз, өйткени коммунист болгондуктан Ленин эскерткиши бар го. Сондуктан биз мына стадиондун касында эскерткиши жок, сондуктан биз сол биз белгиленген жерге сол жанагы Ленин паркине өткөзөмүз деп ушундай жооп бергенбиз.
Онун сөзүнчө жыйын тынч өткөн, алайда аны уюмдаштыруучу бир нече адамдардын атына полиция кызматкерлери каттама толтуруп кеткен көрүнөт. Энди жоопко тартса көрө жатарбыз дейт сухбаттасыбыз. Айта кетүү керек, карашанын 7-си барша коммунисттер Октябрь социалисттик революциясынын күнүн атап өтөт. Казакстанда бул мейрам аталып өтүлмөйтүндүгүнө карамастан, ошол күнү республиканын баардык аймактарында коммунисттер Ленин эскерткичине барып гүл шоктарын коюп дейт Казакстандын коммунисттик халыктык партиясынын жетекчиси Владислав Косарев.
Нам нужно показать, что коммунистическая партия живая, она идет со своим красным знаменем в свой традиционный революционный праздник.
Онун сөзүнчө бул шерүүгө эч ким тоскоол коймоо тийиш, өйткени бул өткөнгө курмет. Онун сөзүнчө бул шерүүдө азыркы бийликке каршылык, не болмаса нааразылык мүлдөм айтылмайт экен.
Это мирное шествие, которое не призывает к свержению действующей власти и никто не имеет права запретить.
Ал Казакстандагы оппозициялык багыттагы эндиги бир коммунисттик партия эч кандай шара өткөзгөн жок, өйткени заң боюнча партия жумушун убакытча токтоткан болатын.
Как и по закону нам нельзя, мы знаем, что этого нельзя делать, пока приостановлено все.
Дейт партия кызматкерлеринин бири. Эске салсак, өткөн айдын соңунда Алматы сотунун апелляциялык комиссиясы Казакстан коммунисттик партиясынын жумушун токтотуу жөнүндөгү ауданаралык арнайы соттун шешимин күчүндө калтырган болатын. Өз кезегинде ауданаралык акимчилик соту коммунисттик партиянын жетекчиси Алдамжаровдун тиркелмеген халык майданы козголосун жумусуна катышканы үчүн партиянын кызметин 6 айга токтотуу жөнүндө чечим чыгарган. Тиркелмеген оппозициялык Алга партиясы менен Коммунисттер партиясы Халык майданы бирлестигине кошулатынын маусым айында мәлімдеген болатын. Халык майданы шайлоого катышуу үчүн өз кандидаттарын Коммунисттик партиянын тизимимен өткөзбөк болгон. Мәншүк Асаутай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Ал Казакстандын тагы бир каласы Актауда коммунисттер гүл чоктарын коебуз деген монумент эскерткиш түбүндө жаштардын түрлүү мерекелери өтүп жаткандыктан коммунисттер өздөрүнүн бул шарасын өткөзө алмаган экен.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди тактыктарыбызды ары карай жалгастыратын болсок, 7-чи караша күнү guljan.org сайтынын Астанадагы тилчиси Валерий Сургановтун үстүнөн козголгон каржы полициясы башчысынын орун басарынын шагымы боюнча чечим чыкты. Сот айыпталуучуну 1,5 жылга шарттуу түрдө бас бостандыгын шектеу тууралуу чечим чыгарды жана Сурганов 100 000 теңге айыппул төлөөгө тийиш болду. Ал айыпталган Сургановтун өзү булар менен келишпейди. Такырыпты энди тилчибиз Балжан Жеңис кызынан тыңдап көрөйүк.
7 карашада Медеу аудандык сотунда guljan.org сайтынын журналисти Валерий Сургановтун үстүнөн козголгон иш боюнча чечим чыгарылды. Сот Валерий Сургановту 1,5 жылга шарттуу түрдө бас бостандыгын шектеу жана 100 000 теңге айыппул төлөө тууралуу чечим чыгарды.
Суд приговорил Сурганова Виталия Сергеевича признать виновным в совершении преступления.
Сот Сурганов Виталий Сергеевичти Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексинин 129 бабынын 3 тармагы боюнча айыпты деп таап, ошол бапка сайкес Сургановту 1 жыл 6 айга бас бостандыгынан шектеу тууралуу жаза тагайындалды. Сургановко тургун үй менен жумусун өзгертпөө менен окуу немесе жумус кезинде ишимдик барлары менен ишимдик пайдаланылатын ресторандарга бармау, арнайы органдын талабынсыз башка жакка бармау миндеттелет. Алиев Санжар Жматулунун пайдасына Сурганов Валерий Сергеевичтен 100 000 теңге айыппул тагайындалады. Сургановко коом алдында кечирим сурау миндеттеледи. Сондай-ак Сурганов менен guljan.org сайтынын Князев Финпола часть 2 макаласындагы жалган акпараттарды жокко чыгарсын деп мәлімдеді сот төрешісі Дәулет Әбдіхалықов. Бірақ Валерий Сурганов сот шешімімен келіспейтіндігін және апелляциялық шағым түсіретіндігін мәлімдеді.
Конечно, хорошо, что не посадили как.
Әрине, қарсы жақ талап еткенде қамап тастамағаны жақсы болды, бірақ мен жалған ақпарат таратты деп айыптаған үшін келіспеймін. Куәгер Ерделинов қылмыстық іс қозғалғанын айттымыз деп отыр, бірақ ол қозғалды ма, жоқ па білмеймін деп айтқан. Екіншіден куәгер Қарымсақовтың Әлиевтің кінәлі екендігіне байланысты оң ақпарат бергені ескерілмеді, деді Валерий Сурганов. Шағымданушы тарап Санжар Әлиевтің сенімді өкілі Рауя Шабанова сот шешімін заңды деп есептейтіндігін айтты.
Мы считаем вынесенный приговор в данном случае он закономерен.
Сургановтың мақаласындағы ақпараттар өз дәлелін таппады. Санжар Әлиевті аса ауыр қылмыс жасады деп айыптау сот отырысында расталмады. Санжар Әлиев өзінің кінәсіз екенін толықтай дәлелдеп шықты. Ал моральды шығыннан келген қаражат қайырымдылық бағытқа жұмсалады, деді Рауя Шабанова. Сот шешімі шағымданушы жақты қанағаттандыру, қанағаттандырмау жағын айта алмаймыз, деді Санжар Әлиевтің өкілі. Еске салсақ, Павлодар облысы бойынша қаржы полициясы бастығының орынбасары Санжар Әлиев журналист Валерий Сургановты Князев Финпола часть 2 мақаласы үшін Астананың Сарыарқа аудандық сотына шағымданған. Кейін іс Алматының Медеу аудандық сотына жіберілген. 4 қарашада өткен соттың дауында қаржы полициясы журналист Валерий Сургановқа максималды жаза қолдануды сұраған. Ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 129 бабының 3 тармағы бойынша жала жабу айыбы бойынша журналисті 3 жылға бас бостандығынан айырып 10 миллион теңге көлемінде айыппұл тағуды сұрады. Естеріңізде болса, дәл осы Медеу аудандық сотында қаржы полициясының бастығының әйелі Салтанат Аханова guljan.org сайтын іскерлік ар намысыма нұқсан келтірді деген айыппен сотқа берген. Сот жалғасып жатыр. Азаттық радиосы Балжан Жеңіс қызы Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп турган Азаттык радиосу кымбаттагайын хабарларыбызды одан ары карай жалгастырайык. Өздөрүңүз жакшы билесиздер, өткөн дүйшөмбү күнү Казакстандын батысында Атырау каласында таңертеңкисин 1-2 жарылыш болгон эле. Осу дүйшөмбүдө энди Атырау каласынын прокуратурасы облустук осу калада өткөн аптада болгон жарылышка катышты 4 адамдан куралган кылмыштык топ аныкталды деп кабарлап отур. Усталгандардын аты-жөндөрү азырга айтылган жок. Прокуратуранын айтуусуна караганда топ мүшөсү Бауыржан Султангалиев сол шара барысында жаңагы жарылыш жасоо барысында жарылгыч заттарды абайсыз ұстау салдарынан жарылып каза тапкан экен. Мине осы курбан болгон азаматтын денеси жер коюна берилди курбан айт күнү деп хабарлап отур биздин осы аймактагы тилшибиз Сания Тойкен. Азыр телефон байланысында Сания. Сания, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Сагат ханым. Жалпы жарылыс барысында абайсызда мерт болду деп айтылып жаткан Бауыржан Султангалиевтин мүрдөсүн кашан жер коюна тапшыратыны жөнүндөгү акпарат осу убакытка дейин аса купия түрдө салып келген эле. Алайда кеше қарашаның 6-сы күні Атырау қаласындағы бірнеше құзырлы орындар ұлттық қауіпсіздік комитеті облыс әкімі әкімдігі және ішкі істер басқармасы маңында орналасқан үйдің қасында жарылыс жасап мерт болған Бауыржан Сұлтанғалиевтің денесінің жерленгені жайлы көршілерінен азаттық тілшісі біліп отыр. Оны жерлеу рәсіміне марқұмның анасы Айсұлу көрші көлемін шақырғанымен секемденген көршілер марқұмның үйіне бас сұқпаған екен. Оның көршісінің бірі абайсызда мерт болған Бауыржанды да оның әйелінде бірнеше рет көргенін, бірақ күдікті нәрсе байқамағанын айтады. Ал сонымен қатар бүгін қарашаның 7-сі күні Атырау облыстық прокуратурасы жедел тергеу тобының Атырау қаласындағы 31 күні қазанның 31 күні орын алып тұрған жарылыстардың зерттеу барысында 4 адамның қолға түскенін айтқан еді. Олар қолдан жасалған жарылғыш бұйымдарды дайындаумен айналысқан және құқық қорғау басқа да мемлекеттік орындарды қорқыту мақсатында оларды қолданған анықталып отыр деп хабарлайды Атырау облыстық прокуратурасы. Сонымен қатар прокуратураның хабарламасына сүйенетін болсақ, Атырау облыстық әкімдігімен оның прокуратураның маңындағы жарылыс жасалды да осы күдікті топ жоспарлаған. Олар өздерінің жоспарларын жүзеге асыру барысында өздері жасаған жарылғыш техникаларды дұрыс пайдалана білмегендіктен, қауіпсіз сақтай алмағандықтан осы топтың мүшесінің бірі Бауыржан Сұлтанғалиев жарылып абайсызда қаза болды деп отыр. Қазір қылмыстық топтың мүшелері прокуратураның айтуынша тұтқынға алынған және олар өздерінің мойындау айғақтарын беріп отыр. Бірақ тағы тергеу амалдары жалғасып жатыр. Бұдан басқа ешқандай ақпарат айтылмайды деп хабарлайды Атырау облыстық прокуратурасы. Сағат ханым.
Рахмет онда сәне әңгімеңізге. Біз хабарларымызды шағын құлақтандырумен жалғастырайық енді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақта ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді Атыраудан кейін Ақтау жаңа өзенінің жаңалықтарына көшетін болсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл аймақта мамыр айынан бері мұнайшылардың ереуілі өтіп жатыр. Олардың қойып отырған талабы жалақыны көбейту, сондай-ақ жергілікті коэффициентті қосу. Ереуіл мінекей жалғасып жатыр. Осы аралықта мұнайшылардың белсенділерінің бірі Айман Оңғарбаеваны прокуратураға шақыртқан екен. Не себепті Айман Оңғарбаеваны прокуратураға шақыртып, және онда қандай әңгіме болды, сол жөнінде Айманмен біздің тілшіміз сұхбат өткізген еді. Сол сұхбаттан білейік. Микрофон алдында Мәншүка Сауытай.
Айман, мынау бізге келіп түскен ақпарат бойынша сізді өткен аптада прокуратура шақыртыпты. Неге, не үшін, сол туралы айтсаңыз.
Мен өткен аптада Абитке звандап, зам прокурор, фамилиясын білмеймін, аты Мақсат, сол шақырды. Келіп кетіңізші деп, не себептен деп едім, бір сөйлесетін әңгіме бар деп, мен ойладым, алдындағы балама заявление жаздым, бұл күні қозғап отырған шығар деп. Сосын бардым балдарменен. Барған кезде маған зам прокурор айтты, сіз деген бір ол жерде адамдарды өткізіп жүрген сіз екенсіз, адамдар сіздің артыңыздан жүрген. Оны қоймасаң, сізге шара қолданамыз, адамдарды тарқатудың амалын десең, мына алаңнан ұшым, алаңда адам болмасын деп мені зачинщик қылып жатыр дегенде.
Сонда олардың айтуы бойынша сіз алаңдағы мынау ереуілшілерді ұйымдастырып, белсендісі болып табыласыз.
Иә, сөйтіп шығарып жатыр да бұлар деген. Бұл жерде әр адам үшін тұрған сыра көздері жетті ғой, қалай болғанда да. Сонда да башар тұр бұлар деген сіздерге.
Сіз енді не деп жауап бердіңіз?
Мен айттым, мен деген ол шпиондамыз дұрыс сіздерге мәлімдеме бермейді екен дедім. Бұл жерде алаңда тұрған адам түгіл итті тыңдамайтын едім дедім. Әр адам ол үшін тұр, әр адамның өзінің айлығын елдеген сұрап тұрған адамдар дедім. Адамдар кетпейді, кеткісі келіп тұрған жоқ, себебі сұрасаңыз да болады дедім. Міне әлі кешеніне қала деген қарайған қазір деген аяз болып тұр. Зорға тұршынымызды айтсақ мына жерде біздер кететін адамның түрі жоқ. Әр адам өз ендірек ақысын сұрап тұрған адамдар, оған деген мен ештеңе дей алмаймын, лично мен өзім тұрмын, тұрамын да дедім. Бата біздің жұмыс беруші келіп за круглый стол отырғанша дедім де стол переговоры болды. Сосын кетіп бара жатқанда қолыма бір қағаз берді, мына сізге ескерту деді. Мен айттым, мына ескертуде не жазылып тұр, қазақшам шамалы деп едім. Осы ескертуде жазылып тұр, егер де тыңдамасаңыз, не қылмасаңыз сізді жабуымызға болады деп административный 373 статья, уголовный 330 300 статья деп, ол статьяларды мен білмеймін, бүгінде келіп отырған жоқ. Сонда мен қамайсыңдар ма мен дедім. Сонда жазым тұр ғой деді. Оны да көрерміз дедім. Қамасаң, қамағанды да көрерміз дедім де. Шығып кеттім. Ештеңе қол қоймай.
Енді прокуратура тарапынан қандай да бір шара қолдануы мүмкін ғой осы қағаздың негізінде. Қорқпайсыз ба енді?
Неді? Олардың қолынан дәрі келеді. Білесіз ғой, біздің Маңғыстауда деген заң жоқ екен. Заң тек қана заңгерлерге жұмыс жасайды ғой, органдарына. Органдар тек өз өздерін жұмыс жасады. Мен айтсам, халықтың адамы емессіз ба? Осы халыққа көмек жасаудың амалын жасамайсыз ба? Біздің жұмыс берушімізді шақыруға бір кішкентай әрекет жасамайсыз ба? Біздерге тиісе бергенше деп сөйтіп айтып едім ғой. Ол айтты, мен халықтың адамы емес, мен мемлекеттің адамымын дейді. Мен айттым, мемлекет халықсыз бола ма дедім. Сол кезде ол үндей алмай қалды. Сондықтан сен бірінші халықтың адамысың, сосын мемлекеттің адамы шығасың деп айттым.
Айман, қазір енді жаңа өз сөзіңізде айтып қалдыңыз, күн суытты, міне қыста келіп қалды. Алаңдағы жағдай қандай, ахуал қандай?
Мына адамдар деген енді бәрімізді тоңып тұр. Қазір деген аяз өте қатты, таңертең қар жауды. Қолымды міне қазір телефонды зор ұстаппын, шынымды айтсам қолым бара жатыр. Аяз өте қатты. Енді мына біздің үкімет басшыларымыз, мына жұмыс берушілеріміз білмеймін, бізді біратала қатырып өлтірейін дей ма, ауыртып өлтірейін дей ма, әрекет жасау керек қой, келу керек қой деп ойлап отырмын өзім деген. Мына халық деген өзі шаршады шындыққа келгенде. Палатка құрдырмай түнде вообще балдарымыз тоңып кәдімгідей таңертең зорға шығады. Машинаның ішінде болайық десек бензин де қымбат шығып кетті, өзіңіз білесіз. Мына бес айдан бері ақша алмаған адамдар деген заправка жасай алмай жатыр. Ол үшін жағдайымыз сияқты емес негізінде шындыққа келгенде.
Бірақ соған қарамастан енді ереуілшілер одан арыда тұра бермек қой.
Шаққа кетейін деп тұрған адам жоқ бұл жерде. Бұл жерде адамдар до конца тұр. Бізге жұмыс берушіміз дегенді бір содействовать етіп бір келтірсеңіз қалай болар екен деп ойлап отыр. Заңсыз болса застау переговоры отырып заңсыздығымызды дәлелдесін. Заңды болса біздің талаптарымызды орындасын деген бір тілегіміз бар сіздерге. Соны бір жеткізіп бірдеңе қатып берсеңіз қалай болар екен. Мына халық деген действительно уже ожесточенный тұр кәдімгідей. Иә ашынды. Бұл ары қарай бара берсін, иракқа жеткізетін құдай біледі оны деген.
Айман, осы күндер қазір айт өтіп жатыр ғой, айт мерекесі. Сіздерде білініп жатыр ма ол?
Енді айт болып жатыр. Негізінде құрбан айт деген ол біздің қазақтың кәдімгідей үлкен мейрамы ғой. Ол біздің мына жаққа айт дейтін адамдарымыздың бәрі алаңда тұр ғой.
Тек өзара құттықтау мен шектеліп жатсыздар ма сонда?
Өзара мен құттықтап шектеліп жатырмын. Иә, сосын бір ағайындар болады, кешеде біреу қой сойып әкеліп тастады.
Сұхбатыңызға көп көп рахмет, Айман.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Бүгін Ресей астанасы Мәскеуде 7 қараша 1941 жылы осы алаңнан әскерлердің соғысқа шеруден кейін соғысқа аттанғаны жөнінде жақсы білесіздер. Міне осыдан 70 жыл бұрынғы 1941 жылы 7 қарашада совет жауынгерлері Мәскеудің қызыл алаңында өткен әскери парадтан кейін бірден майдан шебіне аттанған болатынды. Дәл осы шерудің 70 жылығына қатысты қызыл алаңда дүйсенбі күні де шеру болып өткен. Оған қатысқан 5,5 адам соғыс кезіндегі әскери киіммен шығыпты. Мәскеуді қорғау шайқасы кейін соғыс қаһармандарының бірі Бауыржан Момышұлы туралы түсірілген фильмге арқау болғанды. Қазір осы фильм мен оның кейіпкеріне қатысты естелік хабарды бізге Үкілей Бестай әңгімелеп берсе. Үкілей, Ресей астанасындағы совет әскерлерінің 70 жыл бұрынғы шеруі өтіпті, ал осы оқиғаға қатысты фильмнің, жаңа аталған фильмнің қандай бір жаңалығы бар екен?
Рахмет, Сағат. Қазақ режиссері Мәжит Бегалиннің 40 жылдан астам уақыт бұрын көрсетіле бастаған «Ел басына күн туса» деген фильмі биыл Мәскеуде кезекті мәрте өтіп жатқан «Лучезарна Ангель» кинофестиваліне ұсынылып отыр. Ал фильм кейіпкері, жазушы әрі қолбасшысы Бауыржан Момышұлына қатысты дау әлі көп болып отыр. 1941 жылы Мәскеу түбіндегі Волоколамск бағытында соғысқан Панфилов дивизиясы жайлы түсірілген «Ел басына күн туса» фильмі оңайлықпен жасалмағандығы айтылады. Яғни бірақ режиссер Мәжит Бегалиннің бұл фильмі ақыры 1968 жылы 8 мамырда прокатқа шыққан. Ел басына күн туса фильмінің мазмұнын қазіргі жас және орта буын біле бермейді, өйткені ол фильмді қазір көрсетпейді десе де болады, ал тіпті журналистер кейде оны көрмей шамалап жазуға мәжбүр болып отыр. Мәселен, республикалық газеттердің бірінде осы туынды туралы 28 панфиловшы батырдың ерлігі туралы фильм деп жазған. Кино нөмірі 316 панфилов дивизиясының батальоны туралы болғанымен, мұнда ел білетін 28 батыр жайлы бірде бір сөз жоқ, бірде бір кадр жоқ. Батальонды сол кездегі аға лейтенант Бауыржа Момышұлы басқаратын. Енді мұнда 1941 жылы қарашада осы батальон дивизияның негізгі күштерінен бөлініп қалып, осы Мәскеу түбіндегі Матренино деревнясында дұшпанды тұтқынға алған 3 күннің хикаясы суреттелген екен.
Үкілей жалпы осы екінші дүниежүзілік соғыста жаңа қатысқандар, онда женске жеткендер, женске үлес қосқандар қатарында сол кездегі Совет үкіметінің құрамындағы 15 елдің өкілдері болмаған сияқты. Тек қана орыс ұлттың өкілдері ғана соғысқа қатысқан сияқты бір пиғыл, сондай бір бағыт бар екендігі Ресей тарапынан рас, ондай оны осы мақалаға қатысты өздерінің комменттерін жазған біздің оқырмандарымыз да айтып жатыр өздерінің комменттерінде. Жалпы бұл фильмді енді мәскеуліктер қарап жатса, мүмкін осындай ұстанымға, осындай бағытқа осы соғысқа қатысқандардың қатарында басқа да ұлттың өкілдері бар екендігін білдіретіндей бір үлес қосатын шығар. Дегенмен де енді осы фильмді қазақстандықтар жақсы біледі, бұрын көрген ғой. Ал жалпы Момышұлы туралы бұл фильмді жалпы осыған дейін Қазақстанда қай жылдар көрсетіп келген еді? Қазір де қайтадан көрсете ме екен? Сол жөнінде де біраз мәліметтеріңіз бар ма?
Иә, жаңа жоғарыда өзіңіз айтып өткендей, соңғы кезде Ресей осы бұрынғы екінші дүниежүзілік соғыста тек герман фашистерімен тек өздері ғана күрескендей, бұл оқиғаны немістермен күрестегі өздерінің жеңісі ретінде атап өтіп, осы күндерді жекелеген түрде ғана атап өтіп келе жатыр. Ал елбасына күн туса фильмін осы қазақстандық телекөрермендер 15 жыл бойы осы 23 ақпанда көріп келген болатын, қазір енді ондай жағдай жоқ. Қазір Ресейде көбінесе басқа елдердің осы екінші дүниежүзілік соғысқа қосқан үлестері жайлы көп айтылмайды. Ал елбасына күн туса фильмінің сценарий авторлары Мәжит Бегали мен мәскеулік Василий Соловьев, ол да соғыс кезіндегі мүгедек болған. Әдепкіде фильмнің жұмыс барысындағы атауы Волоколамск тас жолы болатын, бірақ Александр Бектің Арпалыс повесі бойынша түсірілген керек болды. Арпалыс екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ірі қазақ қолбасшысы полковник Бауыржан Момышұлымен арадағы әңгіме негізінде жазылған болатын. 1943 жылы жазда жарияланған повесть советтік әскери насихатқа арналған сол басты кітаптарының бірі болған болатын. Бірақ басталып кеткен жұмыс кенеттен шайға тоқтап қалып, бекпен мәміле жасау қиын болған. Өйткені бұған дейін де Бауыржан Момышұлымен әзер тіл табысқан ол. Енді Момышұлының бұл кезде соғыс жайлы кітаптары да шығып, ол да айтарлықтай жазушы ретінде танылып қалған. Ал Дау Арпалыс повесіне қатысты болған Бектің ең жақын досы Анатолий Рыбаков былай деп жазады: «Бек бүкіл әлемге даңқын шығарған адам. Момышұлы енді оның қашауына айналды. Ол Арпалысты бірлесіп жаздық деп есептеді», деп жаңағы Рыбаков өзінің естелік кітабында жазған.
Үкілей, жалпы осы Совет үкіметі кезінде жаңағы жоғарыда айтқан оқырмандарымыз осы бүгінгі мақалаға өздерінің пікірлерін білдірген оқырмандар жиі көрсетілетін екі фильм болған, оның біреуі осы Бауыржан Момышұлы туралы түсірілген фильм еді дейді ғой. Ол кезде Бауыржан Момышұлының өзінің көзі тірі, жалпы Арпалыс повесі осы фильмге негізгі арқау етіп алынғаннан кейін де Бауыржан Момышұлы мен Александр Бектің арасында бірқатар пікір қайшылықтары болған, дегенмен фильм түсірілді. Бірақ осы фильмді түсіру үшін Бауыржан Момышұлы сияқты тұлғаны сомдау, оның өзі көреді әрине, артынан пікірін айтады дегендей, актерлер үшін өте бір күрделі жайт болған шығар, жүрексініп. Өйткені көптеген журналистердің өзі Бауыржан Момышұлымен әңгімелесуге, енте сұхбат алуға барғанның өзінде жүрексініп баратынды. Осы актерлер қалай ойнадық дейді, ол жерде бір емес екі бірдей актер ойнаған ғой Бауыржан Момышұлының бейнесін.
Иә, елбасына күн туса фильмінде Бауыржан Момышұлының рөлін, кейіпкерді екі актер сомдаған. Жас соғыс шағындағысын қырғыз Асанбек Өмірәлиев болса, соғыстан кейінгі кезеңін Қаукен Кенжетаев ойнаған болатын. Фильмді тамамдаған соң оны Қазақ фильмінің көркемдік кеңесіне көрсету керек болған. Момышұлының өзін де шақырған, ал оның мінезі қиын екенін барша жұрт білген. Қаукен Кенжетаев та ол оқиғаны былай деп еске алған: «Тік мінезді, қатал, әрі пікірін ойын ашық айтатын. Бірдеме дұрыс болмай қалса, бірден сазайыңды тартқызудан тайынбайтын. Сол себепті мен көркемдік кеңеске баруға сескеніп, бәлесінен аулақ деп ұйғардым», дейді деген марқұм Қаукен Кенжетаевты. Актер үйде жан қоярға жер таппай тықыршып отырған кезде кенет қоңырау соғылып, Бауыржан Момышұлы «Сенбісің, шық» депті. Сөйтіп Қаукен Кенжетаев далаға шықса, Бауыржан Момышұлы мен Мәжит Бегалин өзін күтіп тұр екен. Актер өзін командир алдындағы жаңа шақырылған солдат сияқты сезініп барса: «Жарайсың, құттықтаймын, қас жауынгер, нағыз командирдің қандай болатын өзің көрсеттің деп Қаукен Кенжетаевқа Бауыржан Момышұлының өзі батасын беріп актерді құшақтаған екен.
Момышұлы,
иә, содан Момышұлы содан кейін Қаукенді кәрі Бауыржан, ал мен әрқашанда жас Бауыржанмын деп айтқан екен.
Рахмет үлкен әңгімеңізге, қымбат ағайын. Осы және басқа да қызықты деген мақалаларды azattik.org сайтынан оқып танысып шығуларыңызға болады. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған еді. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: Алматы қаласының медиа аудандық соты гүлжан.орг веб-сайтының журналисі Валерий Сургановқа қатысты үкім шығарды. Атырау қаласында өткен аптада болған жарылысқа қатысты 4 адамнан құралған қылмыстық топ анықталды деп Атырау облыстық прокуратурасы хабарлап отыр. Бүгін Грекия саясаткерлері премьер-министр Георгис Папандреу қызметінен кетуге келіскен соң ендігі уақытша үкіметтің басшысы кім болады және министрлер кабинетін кім жасақтайды деген мәселені талқылап жатыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымының премьер-министрлері Санкт-Петербургке жиналды. Қытайлық суретшіге жан-жақты көмек көрсетіліп жатыр дейді ақпарат агенттіктері. Ардақтаған әрдайымда амандықпен тілдескенше сау-саламат болыңыздар.